Božie slovo, ktoré budem čítať teraz, je spojené práve s Večerou Pánovou. A keďže mali sme pred 2 týždňami krst 12 mladých ľudí, ktorí aj dnes by mali pristupovať k Večeri Pánovej a aj od niektorých rodičov som dostal taký impuls, aby sme sa venovali Večeri Pánovej, tak chcem dnes tie myšlienky smerovať k tomu, čo Pavol napísal v 1. liste Korinťanom v 11. kapitole od 23. po 32. verš. Veď ja som prijal od Pána to, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb. A keď vzdával vďaku, lámal ho a povedal, toto je moje telo, ktoré je pre vás, alebo ktoré sa vydáva za vás. Toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal aj kalich a povedal, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť na moju pamiatku. Kedykoľvek teda jete tento chlieb a pijete z tohoto kalicha, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Preto ktokoľvek by nehodne jedol chlieb alebo pil kalich Pána, previní sa proti telu a krvi Pána. Nech teda skúma človek sám seba a tak nech je z chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije a nerozoznáva telo, je a pije si odsúdenie. Preto je medzi vami veľa slabých, chorých a viacerí umierajú. Keby sme však sami seba súdili, neboli by sme súdení. Tým však, že nás súdi Pán, vychováva nás, aby sme neboli odsúdení so svetom. V predvečer svojej smrti Pán Ježiš jedol so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka. To bola veľká hostina. A pri tejto hostine vlastne ustanovil Večeru Pánovu, teda to, čo my robíme a to, čo cirkvi robia už stáročia. Táto posledná večera bola predpovedou jeho smrti a zároveň uistením, že vstane z mŕtvych. Pretože jeho nasledovníci mali sláviť Večeru Pánovu až do doby, kým Kristus opäť nepríde na túto zem. Čiže my sme v tom období, kedy očakávame jeho druhý príchod. A Večera Pánova sa považuje za kľúčové tajomstvo a srdce cirkvi Pána. To prvé, čo chcem ukázať, je, že pozadie vzniku Večere Pánovej. K tomu je niekoľko textov, ako taký dôležitý je práve Exodus 12. kapitola, kde je vlastne ukázané, že to veľkonočné slávenie Večere Pánovej má práve korenie v tej slávnosti, keď sa slávil hod baránka, alebo keď bolo ten baránok obetovaný a potom mohli jesť z toho mesa. Veľká noc pripomína Božie mocné skutky pri vyslobodení Izraela z egyptského otroctva. Pán Boh im preukázal neskutočnú, úžasnú milosť a Izraeliti odpovedali vlastne takým skutkom lásky, tým, alebo skutkom možno aj viery, tým, že obetovali toho baránka. Pán Boh chcel, aby ho zabili a jeho krvou, aby pomazali zárubne na dveriach. A tým bolo znázornené, že za izraelské prvorodené zomiera baránok. Vieme, že keď prišiel anjel z húbca, tam, kde boli nadpotreté tie zárubne touto krvou, tam ten anjel z húbca nevošiel. Tam, kde to nebolo, tam vošiel a prvorodený zomiera. Smrť toho veľkonočného baránka bola predobrazom Krista, ktorý zomrie za hriechy sveta. Veľká noc nebola záležitosťou jedinca, že to sa týka mňa a Boha, ale dotýkalo sa to celého spoločenstva. Bola to vlastne kolektívna slávnosť. Keď sa slávila Pascha, nemalo byť v izraelských domácnostiach nič nečisté v tom ponímaní, žiadny kvas nesmel sa nájsť v domácnosti. A táto požiadavka vlastne predstavovala určitý taký prvok skúmania, sebaspytovania, vyznávania, očisťovania. Vidíme v tom symbol odstránených hriechov. A rodičia počas tejto slávnosti mali rozprávať deťom ten príbeh exodu. Mali im naživo vykresliť, ako to bolo vtedy, keď vychádzali z tej egyptskej krajiny, z toho otroctva. Ruháčkov preklad hovorí Exodus 12:14, ten deň vám bude na pamiatku. Toto na pamiatku by bolo možno ešte vhodnejšie podľa toho hebrejského spôsobu myslenia prekladať na sprítomnenie. Že nie len nejaká pamiatka, že mám nejaký pamätník a do toho si niečo zapisujem, ale ešte lepšie je to vyjadriť tým slovom, tento deň vám bude na sprítomnenie. A v hebrejskom myslení sa čas chápe tak, že určité kľúčové udalosti ako keby sa vracali naspäť. Stávajú sa úplne aktuálnymi, stávajú sa reálne prítomnými. To znamená, že keď Izraelčania slávili Veľkú noc, tak ju mali sláviť tak, ako keby boli v tú chvíľu práve tam v Egypte a prežívali tú záchranu, prežívali to vyslobodenie, ako keby vošli priamo do toho deja, kde ten anjel z húbca prichádza, ničí, zabíja a ich obchádza. V iných domoch je pláč a zármutok a v ich dome bola radosť a nadšenie. Tento motív sprítomnenia je potom prebratý a zdôraznený aj v Novej zmluve, keď sa ustanovuje tá slávnosť alebo sviatosť Večere Pánovej. Tá sa má sláviť na pamiatku, teda na sprítomnenie Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš je reálne prítomný medzi nami. A veriaci si pri tejto slávnosti mali uvedomovať, že Kristus zomrel za neho. Má prijať jeho lásku a má veriť tomu, že sa stal jeho spasiteľom, jeho záchrancom. Má to pre neho byť živou a nesmierne dôležitou skutočnosťou. Keď sa Izraelčania, alebo keď slávili Izraelčania túto slávnosť, tak sa mali pozrieť štyrmi smermi. Najskôr sa mali pozrieť dozadu. Mal si pripomenúť Božiu milosť a moc, ktorá sa prejavila pri vyvedení jeho predkov z Egypta. Mal si vlastne uvedomiť, aký Boh bol k nemu dobrý, láskavý, milostivý, aký je trpezlivý, aká úžasná je jeho prítomnosť. A pritom mal mať pohľad do svojho vlastného vnútra. Bolo nutné odstrániť všetko kvas, všetku nečistotu, všetko zlo. A to nie len na vonok z domu, ale aj zo svojho srdca. To tretie, ten tretí pohľad mal byť ten, kto slávil Paschu, tak sa mal porozhliadnúť aj okolo seba. Tento sviatok nebol súkromnou slávnosťou. Boli do neho zahrnutí všetci členovia domácnosti a dokonca mohli byť prizvaní aj iní ľudia. Toľko hostí mohli mať, aby ich bolo dosť na to, aby mohli zjesť toho veľkonočného baránka, ktorého tam mali. A potom bol vlastne Izraelita vyzvaný k tomu, aby sa pozeral dopredu, do budúcnosti. Mal vlastne očakávať príchod Mesiáša a mal očakávať jeho kráľovstvo. To už nastalo. Žiaľ, že mnohí Židia ešte to neveria a čakajú, že sa to udeje. Ale my sme dostali tú milosť, že môžeme vedieť a poznať, že Mesiáš prišiel a že je tu. To druhé novozmluvné stolovanie pána Ježiša s hriešníkmi. Keď je v Oriente niekto pozvaný k spoločnému stolu, je to vlastne ponuka priateľstva. Je to ponuka bratstva. Na hostine vládne radosť, hojnosť, dobrá atmosféra, družnosť. Tí, ktorí sedia spolu pri stole, vytvárajú ako keby jednu rodinu. V prípade, že si aj ublížili, tak to spoločné stolovanie je vlastne znamením odpustenia a zmierenia. Je to určité uistenie o vzájomnej pomoci a ochrane. Jednou z najväčších urážok pre hostiteľa je, ak niekto, kto bol pozvaný, tak toto odmietol. Poznáme ten príbeh, to podobenstvo pána Ježiša. O tej hostine, ako vystrojil hostinu a ľudia odmietli tam prísť. Tento obraz hostiny znázorňuje Božie kráľovstvo. Zákonníci a farizei veľmi často pána Ježiša kritizovali práve za to, že keď on stoloval, tak stoloval s mýtnikmi a s hriešnikmi. On si nevyvolil tých najlepších, tých najdokonalejších, tých najčistejších, ktorí boli v izraelskom národe, ale on išiel k tým, ktorí boli spodina spoločnosti. Vyvrhali, ktorých nikto si nevážil, nikto si ich nectil. On bol ochotný stolovať so všetkými ľuďmi bez rozdielu a to bolo neslýchané, keď toto predstavitelia židovského národa videli. A on týmto vyvrhelom spoločnosti ponúkal nielen svoje priateľstvo a bratstvo, ale Božie odpustenie. Otváral im náruč Božej milosti. Prijímal ich. A názorne im ukazoval, ako ich Boh miluje. Prinesol im novú šancu. Ukazoval im, akú hodnotu majú v Božích očiach. Nie v očiach iných ľudí, ale v Božích očiach, akú majú hodnotu. Ako si ich Pán Boh váži. Jeho správanie ich uisťovalo o tom, že k nemu môžu vždy prísť, takí, akí sú, so všetkými svojimi hriechmi a problémami. Pretože títo hriešnici spoznali, že Ježiš ich naozaj veľmi miluje. Že má bezhraničnú lásku voči ním. Že tá láska nepozná žiadnu prekážku. A oni k nemu prichádzali, odovzdávali mu svoje životy a nasledovali ho. To je v písme, v evanjeliách, na viacerých miestach vyjadrené, ako tí ľudia išli za ním. Aj keď ešte nerozumeli úplne celému evanjeliu, lebo to ešte nebolo naplnené, ale už vtedy boli ochotní s ním ísť a za ním kráčať. Čiže to je taký historický pohľad do tej doby starozmluvnej aj novozmluvnej, ako to bolo v starej zmluve a Izrael a východ z Egypta a obdobie pána Ježiša. Čo je Večera Pánova pre nás? Večera Pánova je radostné spoločenstvo s Kristom pri jednom stole. To nie je osobné, individuálne stolovanie jedného človeka s Kristom, ale je to spojenie s Kristom pri spoločnom stole. To ako cirkev slávime sviatosť Večere Pánovej. To je tam krásne vyjadrenie, to spojenie, tá komunita bratov, sestier, ktorí vytvárame jednu rodinu. Všetci sme navzájom súrodenci. Kristus je ten, ktorý je hostiteľ. Je hlavou celej tejto rodiny. Večera Pánova je obnovením Božej zmluvy. To je taká druhá vec, čo si môžeme uvedomovať pri tom, čo je to Večera Pánova. Pri vysluhovaní Večere Pánovej sa vždy naživo ukazuje, kto obnovuje svoju zmluvu s Kristom. Pretože kalich je podľa Ježišových slov symbolom obnovenia zmluvy. Tento kalich je nová zmluva mojej krvi. Účasťou pri Večeri Pánovej teda obnovujeme svoju zmluvu s Kristom. Tú, ktorú sme uzavreli pri krste. Túto zmluvu znovu a znovu obnovujeme a potvrdzujeme. Pri stole Pána Ježiša sa preto vytvára ten Boží ľud a aktuálne ukazuje, kto je ľudom zmluvy, kto patrí do Kristovej cirkvi, do jeho tela. V tom je tá krásna symbolika, že my prichádzame k tomu stolu, tak spoločne prichádzame k tomu stolu. V zástupe jeden vedľa druhého. To tretie, Večera Pánova, je vďaky vzdanie. Pri Večeri Pánovej cirkev, spoločenstvo veriacich, vyjadruje spoločne svoju vďačnosť nebeskému Otcovi za to, že tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal život večný. Preto prvotní kresťania nazývali lámanie chleba vďaky vzdaním Eucharisteo, Eucharistia. Katolícka cirkev to stále nazýva. Máme Eucharistiu. Nám sa to možno protiví trošku, lebo je to iné vnímanie Večere Pánove ako u nás. V tom chlebe a víne je prítomný Pán Ježiš Kristus. Ale v katolíckej cirkvi sa verí, že tá transubstanciácia, že ten chlieb sa premení na reálne telo Ježiša a to víno sa premení na reálnu krv. My v toto neveríme. Ale Kristus je tu prítomný. A preto potrebujeme jemu vzdať vďaku za všetko, čo v ňom máme, čo sme dostali. To ďalšie, Večera Pánova je večerou ospravedlnených hriešnikov. Teda ľudí, ktorí si uvedomujú, že potrebujeme Krista. Spoznali sme svoj hriech a uverili sme, že Pán Ježiš Kristus je môj spasiteľ. Vyznal som mu svoje hriechy. Odovzdal som mu svoj život. A teraz sa radujem z toho, že mi odpustil. Že mi dal milosť. A že s ním môžem žiť. A že s ním môžem prežívať spoločenstvo a s ním môžem pestovať priateľstvo. Tí, ktorí sa zúčastňujú Večere Pánovej, nie sú lepší ako tí, ktorí sa nezúčastňujú. Rozdiel medzi tými dvomi skupinami hriešníkov spočíva v tom, že tí, ktorí sa jej zúčastňujú, si uvedomujú tú svoju závislosť na Pánovi Ježišovi Kristovi. Cítime, že ho potrebujeme. Tužíme po jeho milosti. Večera Pánova nie je stolovanie dokonalých ľudí. Úžasných kresťanov. ale tých, ktorí sú omilostení hriešnici, ktorí sa o tú dokonalosť usilujú, smerujú k nej a prijímajú ju ako dar skrze Pána Ježiša Krista. Večera Pánova je spomienka na minulosť. Apoštol Pavol hovorí, kedykoľvek teda jete tento chlieb a pijete tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Je to teda skutočne spomienka na to, čo sa stalo pred 2000 rokov. Spomienka na historickú chvíľu, kedy Kristus za nás, bez nás a na našom mieste zomrel. A ide ešte aj o mnoho viac. Kristova smrť nie je len udalosť, ktorá sa odohrala kedysi dávno, v minulosti, ale je to niečo, čo účastník Večere Pánovej prostredníctvom Ducha Svätého znovu prežíva. Ako by sme si znovu uvedomili a uvedomovali, že Pán Ježiš Kristus zomrel za mňa a ja ho potrebujem. Je môj spasiteľ, je môj záchranca a ja som mu nesmierne vďačný za to. Večera Pánova je aj pohľad do budúcnosti. Pavol hovorí, že keď slávime Večeru Pánovu, robíme to v pohľade, že Pán Ježiš sa vráti. My očakávame jeho druhý príchod. My vieme, že sa vráti, že príde. Pán Ježiš svojim učeníkom povedal, hovorím vám, odteraz už nebudete piť z tohto plodu viniča až do toho dňa, keď ho budem s vami piť v kráľovstve svojho Otca. Preto je Večera Pánova tiež pohľadom do budúcnosti, kedy sa nám v akejsi k predstave sprítomňuje tá zasľúbená budúcnosť. Tá hostina, ktorú nám Boh pripravil. Večera Pánova je aktualizáciou toho, čo bolo a toho, čo bude. Je to sprítomnenie týchto dvoch skutočností do nášho prítomného času. Pri Večeri Pánovej sa vlastne spájajú minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. No dobré je si uvedomiť, pri všetkých tých dobrých správach, ktoré hovorím, je dobré si uvedomiť, že Večera Pánova je tiež aj aktualizáciou Božieho súdu. To, čo je v závere ustanovení Večere Pánovej, kde Pavol hovorí, preto ktokoľvek by nehodne jedol chlieb alebo pil kalich Pána, je a pije si odsúdenie. Čo tu vlastne apoštol Pavol hovorí? Kto pristupuje k stolu Pánovmu a pritom zabúda, že Kristus žije aj v jeho bratovi alebo sestre, alebo sa hnevá na iného kresťana, alebo neodpustil inému veriacemu alebo niekomu blízkemu, je a pije si svoje odsúdenie. A to je vážne slovo, ktoré si potrebujeme tiež uvedomiť pri všetkej tej Božej náklonnosti, milosti a láske a tom všetkom, čo nám on dáva, je to naozaj bohatstvo, ktoré v ňom máme, ale on zároveň očakáva, že my budeme aj plniť jeho prikázania. A že budeme, tak ako nám on odpustil, že aj my budeme odpúšťať iným. Že nezadržíme ich hriech. Niekedy mám pocit, že na toto zabúdame a vďačne prijímame to, že nám Pán Boh odpustil naše previnenia, ale nie sme schopní odpustiť iným a dať do poriadku vzťahy, možno v rodine, možno aj v zbore, v cirkvi, možno v spoločnosti, v zamestnaní, kdekoľvek sme. Tá neschopnosť vidieť vierou Pána Ježiša v Eucharistii i v svojich blížnych môže byť príčinou našej fyzickej, duchovnej slabosti aj malátnosti. Pavol to hovorí, preto mnohí spia. Možno, že tu je tá myšlienka, na ktorú by sme sa mali zamerať. Ak máme pocit, že sú ľudia, ktorí spia v tomto našom spoločenstve, v našom zbore, nie je to práve toto jeden z dôvodov? Nevystihuje to náš stav? A Večera Pánova je pritom atomovou bombou Božej lásky. A jej pretrvávajúca moc sa musí na nás prejaviť. A niekedy mám pocit, že chodíme okolo nej s takým pochopením, ako kedysi človek chodil okolo kúska uránu. Obyčajný kameň. Nič v ňom zvláštne nevidel. A predsa v ňom je ukryté ohromné, obrovské množstvo energie, ale on nemal od nej kľúč. A to isté sa dá vlastne povedať o nás, ak pristupujeme k tejto sviatosti Večere Pánovej bez viery a bez ochoty vydať sa blížnemu, tak ako sa Kristus vydal nám. Vážne slovo. Do našich vzťahov aj do našej situácie. Tak sa pýtajme sami seba, či naozaj žijete z viery. Skúmajte sami seba. Či nechápete, že Ježiš Kristus je vo vás? 2. Korinským 13.5. Čiže na Večeru Pánovu sa máme pripravovať, aby sme mohli hodní pristupovať. No ale znovu vystane tá otázka, kto z nás je vlastne hodný stolovať s Kristom? Hodne stolovať môže ten, kto si uvedomuje, že má prázdne ruky a že prichádza ako hriešnik, prichádza ako ten, kto prosí o milosť. Úprimne a čestne prosí o odpustenie Boha, ale aj ľudí, a vo viere prijíma odpustenie. A teraz predstupuje pred Krista ako ten, kto bol ospravedlnený, očistený, so srdcom plným vďačnosti. Uvedomuje si, že tie nádherné dary dostal zadarmo, bez zásluh, z milosti. Kristova milosť robí človeka, ktorý k nemu prichádza s pokorným srdcom hodným, aby mohol pristúpiť k stolu Pána. Ale ten, kto Bohu neponúka svoju spravodlivosť, ale prichádza k nemu s kajúcnosťou, môže byť naplnený jeho prítomnosťou, prijať jeho požehnanie a prežiť úzke spoločenstvo s Kristom. Večera Pánova, posledná myšlienka, je tiež prosbou o vedenie Duchom Svätým. Pri Večeri Pánovej, ako už som povedal, obnovujeme svoju zmluvu s Bohom. Sami od seba však nie sme schopní žiť v súlade s touto zmluvou. Preto pri slávení Večere Pánovej prosíme, aby nás Duch Svätý viedol, udržiaval nás v zmluvnom vzťahu, dával nám silu na konanie Božej vôle a zmocňoval nás duchovnými darmi k tej účinnej službe druhým. Bratia a sestry, sme pozvaní k tomu, aby sme pristúpili k stolu Pánovmu. Aby sme prijímali Večeru Pánovu, ktorá nám pripomína, že žijeme v rozmedzi časnosti aj večnosti. Že sme vo svete, ale nie zo sveta. Preto sú Kristovi nasledovníci pozvaní k účasti na tejto slávnosti. Kristus nás pozýva k tomu víťazstvu a stálemu spoločenstvu a ustavičnej hostine s ním aj tento dnešný deň. Budeme spievať so skupinou Radosť pieseň a